Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America, Jumat 21 Juni 2019, langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Metri Nigopani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Ribuan demonstran berunjuk rasa di Hong Kong tuntut rancangan undang-undang ekstradisi ditarik sepenuhnya. Pemimpin Korea Utara ingin bersabar hadapi Amerika Serikat terkait perundingan nuklir yang macet. Dan New Delhi nyatakan hubungan India-Amerika Serikat positif. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
It's quite the fairy tale you got going on here. From top flight model in Moscow to rubbing shoulders with the elite.
How did you do that? Your next target is in Paris. There'll be no backup. Any questions?
Setelah Shania Twain merampungkan kontrak pertama untuk tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas tahun 2014 lalu, puluhan artis telah datang ke kota itu, antara lain Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani, dan Backstreet Boys.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Alfredo Santos. Kini kita dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigopani.
Selamat malam. Ribuan mahasiswa demonstran yang berbaju hitam berunjuk rasa di Hong Kong hari Jumat, menuntut penarikan penuh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial dan pengunduran diri pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing, Carrie Lam. Para demonstran itu untuk sementara waktu mengacaukan lalu lintas dan memblokir jalan raya utama menuju kompleks parlemen yang ditutup pemerintah pada hari Jumat ini. Polisi berusaha membujuk para demonstran agar meninggalkan tempat itu dengan menyatakan mereka telah mengganggu layanan polisi ke masyarakat.
Occupy outside the police headquarters and urge police apologize to people with how they use rubber bullets shoot towards people and define protest as riot.
Seperti dikemukakan aktivis Joshua Wong, para demonstran pada hari Jumat juga mendesak para pejabat Hong Kong agar mencabut pernyataan bahwa protes 12 Juni adalah kerusuhan, membebaskan semua demonstran yang ditangkap dan membatalkan tuduhan terhadap mereka, dan untuk melakukan penyelidikan mengenai penggunaan kekerasan oleh polisi dalam berbagai protes baru-baru ini. Pemerintah belum menanggapi langsung tuntutan tersebut. Hari Selasa, Lam mengajukan permintaan maaf atas krisis politik dan kerusuhan yang dipicu oleh rancangan undang-undang tersebut. Protes di Hong Kong merupakan tantangan terbesar bagi Presiden Tiongkok Xi Jinping sejak ia menjabat pada tahun 2012. Pemerintah Tiongkok telah mendukung rencana undang-undang ekstradisi itu dan menuduh para penyelenggara protes bersekongkol dengan negara-negara barat. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo telah menyatakan Presiden Donald Trump berencana membahas isu Hong Kong dengan Xi dalam KTT G20 pada 28 hingga 29 Juni di Jepang.
Sedikitnya 30 orang termasuk anak-anak tewas dalam kebakaran yang melalap sebuah rumah yang juga berfungsi ganda sebagai pabrik korek api di Sumatera Utara, kata seorang pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD hari Jumat. Irwan Syahri, Kepala BPBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengatakan di antara yang tewas terdapat 3 anak-anak. Ia juga menambahkan banyak di antara korban yang terbakar hingga sukar dikenali. Tayangan televisi memperlihatkan bangunan yang hangus terbakar, di lantai tampak berserakan logam-logam bengkok, atap seng yang hangus dan puing-puing lainnya. Pemilik rumah itu perempuan lansia yang disebut bernama Rose memberitahu Metro TV bahwa ia menyewa rumah itu selama 4 tahun terakhir dari seorang pengusaha di ibu kota Provinsi Medan. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara MP Nainggolan mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri lawatan 2 hari ke Korea Utara hari Jumat. Dalam lawatan itu ia memberikan dorongan bagi fokus baru mengenai pembangunan ekonomi Korea Utara dan menawarkan diri untuk memainkan peran konstruktif guna mengatasi kebuntuan dalam perundingan nuklir Amerika Korea Utara. Berbicara pada jamuan makan malam hari Kamis, Xi mengatakan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un telah memprakarsai jalur strategis baru pembangunan ekonomi dan memperbaiki mata pencaharian rakyat, meningkatkan konstruksi sosialis di negara itu ke standar tinggi baru, sebut kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua. Xi berbicara mengenai isu nuklir dengan mengatakan semua pihak sepakat untuk tetap berpegang pada pembicaraan perdamaian untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan dan dunia yang lebih luas, sebut Xinhua. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA Jumat menyatakan, Xi dan Kim mencapai pemahaman bersama mengenai banyak isu yang mereka bahas dan menginginkan hubungan bilateral yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan yang serius dan rumit di kawasan. Sebelumnya, Kim memberitahu Xi bahwa ia ingin bersabar dengan Amerika Serikat terkait pembicaraan nuklir yang macet dan menyatakan harapan pihak yang terkait akan bertemu dengan Pyongyang, sebut Xinhua. Xi menyebut kebuntuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sangat rumit dan sensitif dan pemerintahnya bersedia memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait.
Menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke New Delhi pekan depan, Kementerian Luar Negeri India menyatakan arah keseluruhan hubungan dengan Amerika tetap sangat positif. Lawatan Pompeo mulai dari 25 Juni yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara akan menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Perdana Menteri Narendra Modi menang pemilu untuk masa jabatan berikutnya. Tetapi lawatan itu berlangsung tidak lama setelah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara setelah Washington mengakhiri pemberian perlakuan istimewa dalam perdagangan bagi India bulan ini dan New Delhi memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap 28 jenis produk Amerika. Seraya mengecilkan laporan mengenai berkembangnya friksi di bidang ekonomi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rajesh Kumar hari Kamis mengatakan, di luar semua pembicaraan mengenai masalah perdagangan secara keseluruhan, nilai perdagangan antar kedua negara telah meningkat menjadi $150 miliar. Kedua negara juga membahas masalah visa H-1B bagi pekerja asing di Amerika. Warga India adalah kelompok penerima terbesar visa tersebut. Tetapi menurut laporan media, Washington berencana membatasi jumlah pekerja India sebagai pembalasan atas peraturan penyimpanan data yang ketat yang mungkin berdampak bagi perusahaan asing.
Paus Franciscus menyerukan perombakan dalam cara pengajaran teologi di sekolah-sekolah Katolik. Ia mengatakan siswa harus belajar mengenai dialog dengan Yudaisme dan Islam, dan bahwa secara keseluruhan harus ada kebebasan yang lebih besar dalam mempelajari teologi. Sri Paus melantarkan pernyataan itu dalam pidatonya hari Jumat di sebuah perguruan tinggi teologi yang dikelola kelompok Jesuit di Napoli. Ini menyusul pendekatannya tahun ini ke dunia Muslim dengan menandatangi pernyataan bersama dengan Imam Al-Azhar.
Inilah VOA Washington.
Para pejabat keamanan nasional di Washington menolak mengkomentari sejumlah laporan surat kabar bahwa Presiden Amerika Donald Trump menyetujui serangan militer terhadap Iran, namun kemudian membatalkannya karena alasan yang tidak diketahui. Menurut The New York Times dan The Washington Post, Trump awalnya memberikan otorisasi serangan-serangan terhadap sejumlah target Iran seperti radar dan baterai misil. Reporter VOA Stratika Hook melaporkan disampaikan Leona Triyono.
Berbicara kepada wartawan pada pertemuannya dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tindakan Iran menembak jatuh pesawat nirawak Amerika akan semakin memperumit konfrontasi yang berkembang antara Washington dan Teheran.
I find it hard to believe it was intentional if you want to know the truth. I think that it could have been somebody who was loose and stupid.
Saya sulit percaya bahwa itu disengaja. Kalau Anda ingin tahu kebenarannya, saya kira itu mungkin dilakukan seseorang yang bodoh dan tidak berpikir panjang.
Letnan Jenderal Joseph Guastella, Komandan Pusat Angkatan Udara Amerika, mengatakan tindakan Iran itu bukan merupakan serangan terprovokasi terhadap aset pengawasan Amerika yang saat itu tidak melanggar wilayah udara Iran.
This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area.
Serangan itu merupakan usaha untuk mengacaukan kemampuan kami memonitor kawasan tersebut menyusul ancaman Iran baru-baru ini terhadap jalur pengapalan internasional dan arus bebas perdagangan.
Insiden terbaru itu berlangsung setelah serangan ranjau terhadap dua kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyalahkan militer Iran atas serangan itu. Namun Teheran membantah terlibat. Para pejabat Iran mengukuhkan penembakan jatuh pesawat nirawak Amerika. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Iran tidak mengupayakan perang namun akan membela wilayahnya. Amerika Serikat sendiri tidak ingin lagi terlibat dalam perang. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
Saya kira presiden tidak menginginkan perang. Tidak ada gairah untuk berperang di negara kita.
Namun sejumlah tokoh Partai Republik, termasuk Senator Lindsey Graham dari South Carolina, mengatakan Iran mungkin akan memaksa Washington menggunakan kekuatan militer.
If next week they go back into enrichment, putting them back on a path to a bomb.
Jika pekan depan mereka melakukan pengayaan uranium sehingga mengembalikan mereka ke jalur pembuatan bom nuklir yang sebetulnya mereka sedang lakukan, maka itu akan meningkatkan ketegangan antara Israel dan Iran. Jika mereka melakukan sesuatu terhadap aset Amerika dan presiden ini tidak merespon seperti Ronald Reagan, maka ini akan menjadi sinyal bagi Korea Utara dan seluruh dunia bahwa kita hanya sekedar bicara.
Iran mengatakan akan meningkatkan produksi uraniumnya dalam beberapa hari mendatang jika tidak mendapat kelonggaran atas sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Amerika. Sejumlah anggota Senat Amerika, termasuk Senator John Kennedy dari Partai Republik, mengatakan para pemimpin Iran merasa terdesak.
Ayatullah marah dan berusaha memprovokasi. Jelas ia tidak mendapat banyak bantuan dari Eropa, dan saya kira kita perlu melanjutkan apa yang sedang kita lakukan.
Ketegangan antara Amerika dan Iran meningkat sejak Trump mundur dari kesepakatan internasional dengan Teheran untuk menghentikan program nuklir Iran tahun lalu. Trump menginginkan lebih banyak jaminan bahwa Teheran tidak memproduksi senjata nuklir dan menuntut agar Iran berhenti mensponsori kelompok-kelompok teroris di kawasan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perempuan Indonesia dinilai rentan terpapar radikalisme dan direkrut oleh kelompok radikal. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat perempuan Indonesia rentan terpapar paham radikal. Antara lain faktor agama, sosial, dan budaya yang membuat perempuan Indonesia terpinggirkan. Apalagi kata dia perempuan di pedesaan yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah.
Utama yang di pedesaan ya, tidak menjadi korban dari rekrutmen ISIS lah. Ya, di sana itu kan akhirnya kita harus menghadapi anak-anak gadis kita menikah, lalu kemudian apabila kombatan suaminya itu, suaminya ada seorang kombatan, meninggal, tewas di peperangan, nanti dinikahkan lagi oleh kombatan yang lain. Kasihan kan?
Susaning Tias menambahkan pencegahan penyebaran paham radikal ini tidak bisa dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.
Perempuan itu harus mengerti haknya, mengerti apa itu demokrasi, mengerti sebenarnya yang dikatakan tuh togut tuh apa sih gitu loh. Jadi jangan semata-mata lalu kemudian percaya bahwa itu yang harus dilawan, Pancasila dan demokrasi sebagai togut, lalu aparat sebagai togut.
Beberapa tahun terakhir ini aksi teror di Indonesia tidak hanya melibatkan laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Para perempuan ini terlibat dalam penyebaran radikalisme di media sosial dan menjadi pelaku bom bunuh diri. Salah satu contohnya yaitu keterlibatan perempuan dalam rentetan teror bom di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur pada tahun lalu. Menanggapi itu, Direktur Pencegahan BNPT Hamli menjelaskan telah memiliki program penguatan untuk perempuan dan kelompok remaja.
Sebenarnya kan yang disasar hampir semua orang, jenis laki, perempuan, sama aja. Jadi kita juga memberikan penguatan terhadap kelompok rentan itu adalah perempuan, remaja, yang memang itu yang ini.
Sementara itu, Direktur Nusantara Institute Sumanto Al-Qurtubi menjelaskan, tantangan Indonesia saat ini yaitu menjaga keragaman di Indonesia dari tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan. Terlebih, kata dia, telah muncul kelompok-kelompok agama, ideologi, dan politik intoleran yang bertentangan dengan keragaman. Karena itu, kata dia, kelompok mayoritas yang selama ini diam terhadap intoleransi perlu bersuara secara bersama-sama untuk menjaga keragaman di Indonesia.
Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut menyuarakan prinsip-prinsip yang kita anggap benar. Ya, itu yang saya lakukan kan begitu. Meskipun digebuki berbagai macam orang di medsos dan sebagainya, saya diam aja. Silakan aja digebuki. Kamu nangkap saya, wong saya di Saudi. Silakan.
Sumanto yang juga menjadi dosen di salah satu kampus di Arab Saudi juga menuturkan telah terjadi perubahan positif di negara-negara Timur Tengah. Karena itu, kata dia, Indonesia semestinya tidak melakukan sebaliknya apa yang telah dilakukan negara-negara di Timur Tengah tersebut. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Berkebun adalah hobi favorit Anka Meyer, terutama menanam pohon di halaman rumahnya. Pohon juga bisa meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak suhu musim panas.
Trees make a huge difference in the climate around your house and
pepohonan turut mempengaruhi iklim di sekitar rumah dan juga menghemat energi, terutama apabila mereka memberikan keteduhan dari sisi selatan dan barat.
Meyer ikut dalam program Pohon Penyelamat Energi untuk tahun kedua. Tahun ini dia mendapat pohon dogwood gratis sebagai bagian dari program yang dijalankan perusahaan listrik Pepco dan organisasi nirlaba Yayasan Arbor Day. Menjadi penangkal angin pada musim dingin dan memberikan keteduhan pada musim panas, pohon bisa membantu pemilik rumah menghemat energi, menghemat uang, dan lain-lain. Kristen Busquet, Program Manager Arbor Day Foundation, menjelaskan.
Providing a tree to homeowners that can increase their property value. We see trees that can increase a property value by up to 18%.
Menyediakan pohon ke pemilik rumah bisa menaikkan nilai properti mereka. Pepohonan bisa menambah nilai properti sampai 18%.
Yayasan Arbor Day berharap program penanaman pohon akan berkembang.
The Arbor Day Foundation launched an initiative along with our partners called the Time for Trees Initiative.
Yayasan Arbor Day baru saja meluncurkan sebuah inisiatif bersama mitra-mitra kami yang diberi nama Time of Trees Initiative. Lewat inisiatif itu, kami akan menanam 100 juta pohon dan mengilhami 5 juta penanam pohon di seluruh dunia.
Program ini diharapkan bisa menginspirasi lebih banyak orang di seluruh dunia untuk menanam pohon.
Pada tanggal 21 Juni 1970, Pele membuat Brazil memenangkan kejuaraan sepak bola Piala Dunia untuk ketiga kalinya dengan skor 4-1 melawan Italia. Setelah pertandingan berjalan selama 18 menit, Pele memasukkan satu bola ke gawang Italia, dan semenit berikutnya, Italia memasukkan satu bola ke gawang Brazil, sehingga skor menjadi 1-1. Tim Brazil mulai mendite permainan pada babak kedua. Pada menit ke-65, Pele menendang bola ke arah Gerson Nunes yang memasukkan bola ke gawang Italia, sehingga skor Brazil menjadi 2-1. 6 menit berikutnya, Brazil memasukkan satu bola dan skor menjadi 3-1. 3 menit menjelang akhir pertandingan, Pele mengalihkan perhatian pertahanan Italia dan dengan cepat menendang bola ke Carlos Alberto dari tim Brazil yang langsung memasukkan bola ke gawang dan skor untuk Brazil menjadi 4-1.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seorang pejabat tinggi program gabungan PBB untuk HIV/AIDS atau UNAIDS berada di Zimbabwe karena negara itu menghadapi kekurangan obat antiretroviral atau ARV yang menghentikan perkembangan penyakit HIV/AIDS tersebut. Situasinya buruk bagi warga Zimbabwe yang positif mengidap AIDS, tetapi lebih buruk lagi bagi narapidana yang hidup dengan virus tersebut. Dikatakan mereka berjuang memperoleh perawatan melawan terjangkitnya virus menular itu. Columbus Makhunga melaporkan dari Harare, disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Para pejabat mengatakan jumlah narapidana di penjara yang dijaga super ketat Zimbabwe melebihi kapasitas sehingga menyulitkan pembagian sumber daya termasuk obat-obatan untuk napi yang terkena HIV, virus yang menyebabkan AIDS. Chetsa Chiwasira adalah salah seorang narapidana yang positif mengidap HIV. Perempuan berusia 18 tahun itu mengatakan kekurangan ARV bukanlah masalah besar, tetapi kekurangan obat lain yang menjadi masalah.
Bahkan obat pereda rasa sakit tidak tersedia. Jadi jika anak-anak narapidana itu jatuh sakit, tidak ada obat yang diberikan untuk mereka. Para pejabat mengatakan keadaannya sulit di luar sana, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setidaknya kami mempunyai cotrimoxazole dan ARV lainnya. Tetapi jika kami jatuh sakit, itu akan menjadi masalah. Kami menyerukan kepada mereka yang di rumah atau yang dapat membantu kami dengan obat-obatan medis dan antibiotik karena rumah sakit penjara hanya mempunyai ARV.
Dr. Blessing Doroba, kepala rumah sakit penjara yang dijaga super ketat Chikurubi, mengatakan sekarang ini perusahaan farmasi nasional menjaga fasilitas yang dipasok dengan obat ARV, tetapi mengakui bahwa obat lain merupakan masalah. Wakil Direktur Eksekutif UNAIDS, Shannon Heder, mengatakan ia datang ke Zimbabwe untuk melihat bagaimana hal itu membantu kelompok-kelompok rentan seperti napi dan pekerja seks. Heder mengatakan Zimbabwe memiliki rekam jejak yang baik tentang AIDS. Negara itu menerapkan pungutan pajak untuk membantu pasien yang dikenal sebagai retribusi AIDS pada tahun 1990-an. Tetapi, kata Heder,
but that will take doubling down in this next 18 months.
Itu akan berlipat ganda dalam 18 bulan ke depan dan mengisi sebagian celah ini terutama untuk orang-orang yang tertinggal. Kepala Dewan Penanggulangan AIDS Nasional Zimbabwe, Raymond Yekeye, menyalahkan kekurangan obat itu pada kekurangan kronis mata uang asing di Zimbabwe. Sekian info kesehatan, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump mengklaim bahwa dia mengungguli kelompok campur aduk calon presiden dari Partai Demokrat yang berusaha menggulingkannya dalam pemilihan presiden 2020. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Penilaian Presiden Donald Trump bahwa dia unggul dari seluruh calon presiden Partai Demokrat itu disampaikan sementara kampanyenya mengesampingkan 3 lembaga survei. Setelah hasil survei yang dibocorkan menunjukkan posisinya berada di belakang calon Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Trump mengatakan,
"We are winning in every single state that we've polled. We're winning in Texas very big. We're winning in Ohio very big. We're winning in Florida very big. They were fake polls that were either put out by the corrupt media, because much of the media in this country, unfortunately, is corrupt."
Kita menang di setiap negara bagian menurut jajak pendapat yang kita lakukan. Kita menang sangat besar di Texas. Kita menang sangat besar di Ohio. Kita menang sangat besar di Florida. Ada jajak pendapat palsu yang dikeluarkan oleh media korup. Karena sayangnya banyak media di negara ini yang korup walaupun ada beberapa yang bagus. Bahwa sebagian hasil jajak pendapat sangat bagus, tetapi sebagian lainnya sangat buruk.
Jajak pendapat internal pada bulan Maret menunjukkan Trump membuntuti Biden yang saat ini memimpin di antara 22 calon lainnya yang berusaha merebut nominasi presiden dari Partai Demokrat dengan 16% di Pennsylvania, 10% di Wisconsin, dan 7% di Florida. Presiden Trump memenangkan ketiga negara bagian itu dalam pemilu 2016. Jajak pendapat independen juga menunjukkan bahwa Presiden Amerika itu berada di belakang lawan-lawannya secara hipotetis hampir 17 bulan menjelang pemilihan. Sementara itu, Presiden Trump selama ini berjuang untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya yang berada pada angka 40%. Keberhasilan kampanye pemilihan ulang Presiden Trump mungkin sangat tergantung pada apakah Partai Demokrat akan mampu mencalonkan seorang kandidat yang dapat menyatukan pemilih dan menarik suara dari masa mengambang. Sebagian analis juga mengatakan bahwa ancaman pemaksulan oleh Partai Demokrat di Kongres berpotensi menggalang dukungan bagi Trump sehingga meningkatkan peluangnya untuk terpilih kembali pada tahun 2020.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, akhir pekan ini ada 2 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak yang dirilis di Amerika. Salah satunya film sequel animasi untuk keluarga Toy Story. Simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
2 film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini, Toni Morrison, The Pieces I Am, dan The Quiet One. Dalam Toni Morrison The Pieces I Am, penonton diajak mengenal lebih dekat novelis ternama itu. Karya-karyanya sangat menggugah sehingga ia meraih penghargaan Pulitzer dan hadiah Nobel untuk sastra.
Toni was an editor at Random House.
Navigating a white male world was not threatening. It wasn't even interesting. I was more interesting than they were. And I wasn't afraid to show it.
The Quiet One tentang Bill Wyman yang ikut mendirikan kelompok band The Rolling Stones, bahkan ikut dalam band itu sebagai pemain bass. Bill dikenal sebagai pendiam. Dalam film ini, ia membeberkan kisah hidupnya lengkap dengan foto, film, dan memorabilia yang hanya dimilikinya. Film itu menjawab mengapa ia memilih menjadi pendiam.
I remember seeing Bill, you know, his bass playing was fantastic.
He was his own person.
First guy to have a computer. He had cameras before everybody.
Toy Story 4, sequel film berjudul sama, mengisahkan petualangan beragam mainan milik Andy dan Bonnie. Kali ini tentang Bonnie yang membawa semua mainannya dalam perjalanan keluarga. Ketika Forky, hasil kerajinan tangan yang kemudian menjadi mainan kesayangannya hilang, ia meminta orang tuanya menemukan kembali Forky. Ia tidak tahu semua mainannya sejak awal sudah bergerak untuk menemukan dan membawa pulang kembali Forky.
We all have to make sure nothing happens to Forky.
Woody!
Something happened to him.
Buzz, we gotta get Forky.
Roger that.
Let's go save a spork.
Child's Play adalah film garapan dari horor klasik yang pertama kali diputar tahun 1988. Dikisahkan, boneka Chucky ternyata punya kekuatan gaib yang digunakan untuk membunuh.
Mom, I need to tell you something, and I need you to believe me. I think Chucky did something.
Andy, if you know something, you better tell me.
Something is wrong with Chucky.
Chucky is a toy.
Anna, dibalik kecantikannya yang memesona, model Anna Politova ternyata adalah seorang agen pemerintah. Tugasnya, membunuh. Peran Anna dipercayakan kepada Sasha Lush, seorang model Rusia yang kini terjun ke dunia akting.
It's quite the fairy tale you got going on here. From top flight model in Moscow to rubbing shoulders with the elite.
How did you do that? Your next target is in Paris. There'll be no backup. Any questions?
Which room?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Sejak Shania Twain menandatangani kontrak untuk tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas 7 tahun lalu, kota yang dijuluki sebagai Sin City itu telah didatangi puluhan artis papan atas, dari Lady Gaga, Drake hingga Christina Aguilera dan Cardi B. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masreva.
Mengikuti jejak Celine Dion, Shania Twain mulai 6 Desember mendatang akan kembali tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas. Ada 23 pertunjukan yang disiapkannya dalam konser bertajuk Let's Go di Zappos Theater, Planet Hollywood Resort and Casino itu. Setelah Shania Twain merampungkan kontrak pertama untuk tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas tahun 2014 lalu, puluhan artis telah datang ke kota itu, antara lain Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Aerosmith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani, dan Backstreet Boys. Shania Twain ketika itu malah melakukan tur tradisional dari kota ke kota sepanjang tahun 2015 hingga 2018 sambil memulihkan olah vokalnya pasca terkena penyakit Lyme. Musisi yang dikenal sebagai salah satu artis dengan album paling laku di dunia itu siap tampil kembali dengan komposisi-komposisi yang mempopulerkan namanya seperti You Are Still The One dan From This Moment On. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
I give my hand to you with all my.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington. As long as I...
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya ribuan demonstran berunjuk rasa di Hong Kong tuntut rancangan undang-undang ekstradisi ditarik sepenuhnya. Pemimpin Korea Utara ingin bersabar hadapi Amerika Serikat terkait perundingan nuklir yang macet. Dan New Delhi nyatakan hubungan India-Amerika Serikat positif. Produsernya Johannes dan teknisi Alfredo Santos telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Pepohonan turut mempengaruhi iklim di sekitar rumah dan juga menghemat energi, terutama apabila mereka memberikan keteduhan dari sisi selatan dan barat.
Penilaian Presiden Donald Trump bahwa dia unggul dari seluruh calon presiden Partai Demokrat itu disampaikan sementara kampanyenya mengesampingkan 3 lembaga survei setelah hasil survei yang dibocorkan menunjukkan posisinya berada di belakang calon Partai Demokrat mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. Ribuan mahasiswa demonstran yang berbaju hitam berunjuk rasa di Hong Kong hari Jumat menuntut penarikan penuh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial dan pengunduran diri pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing, Carrie Lam. Para demonstran itu untuk sementara waktu mengacaukan lalu lintas dan memblokir jalan raya utama menuju kompleks parlemen yang ditutup pemerintah pada hari Jumat ini. Polisi berusaha membujuk para demonstran agar meninggalkan tempat itu dengan menyatakan mereka telah mengganggu layanan polisi ke masyarakat.
Occupy outside the police headquarters and urge police apologize to people with how they use rubber bullets, shoot towards people and define protests as riot. And have more than thousands activists gathered outside police headquarters.
Seperti dikemukakan aktivis Joshua Wong, para demonstran pada hari Jumat juga mendesak para pejabat Hong Kong agar mencabut pernyataan bahwa protes 12 Juni adalah kerusuhan, membebaskan semua demonstran yang ditangkap dan membatalkan tuduhan terhadap mereka, dan untuk melakukan penyelidikan mengenai penggunaan kekerasan oleh polisi dalam berbagai protes baru-baru ini. Pemerintah belum menanggapi langsung tuntutan tersebut. Hari Selasa, Lam mengajukan permintaan maaf atas krisis politik dan kerusuhan yang dipicu oleh rancangan undang-undang tersebut. Protes di Hong Kong merupakan tantangan terbesar bagi Presiden Tiongkok Xi Jinping sejak ia menjabat pada tahun 2012. Pemerintah Tiongkok telah mendukung rencana undang-undang ekstradisi itu dan menuduh para penyelenggara protes bersekongkol dengan negara-negara barat. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo telah menyatakan Presiden Donald Trump berencana membahas isu Hong Kong dengan Xi dalam KTT G20 pada 28 hingga 29 Juni di Jepang.
Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung dengan puluhan orang merayakan Hari Yoga Internasional kelima pada hari Jumat. Sebelum berlatih yoga di lapangan Prabhatara di kota Ranchi, India Timur, Modi mendesak masyarakat agar menjalankan yoga dan menjadikannya sebagai bagian kehidupan mereka. Modi termasuk orang yang percaya pada manfaat yoga sampai-sampai ia membentuk Kementerian Baru Urusan Yoga tahun 2015 untuk mempromosikan yoga dan obat-obat tradisional. PBB tahun 2014 menetapkan 21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional setelah menerima usulan yang diajukan Modi. Orang-orang di berbagai penjuru dunia merayakan hari ini dengan melakukan kegiatan yoga massal dan berbagai kegiatan lain yang berfokus pada aktivitas yang menyehatkan.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke New Delhi pekan depan, Kementerian Luar Negeri India menyatakan arah keseluruhan hubungan dengan Amerika tetap sangat positif. Lawatan Pompeo mulai dari 25 Juni yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara akan menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Perdana Menteri Narendra Modi menang pemilu untuk masa jabatan berikutnya. Tetapi lawatan itu berlangsung tidak lama setelah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara setelah Washington mengakhiri pemberian perlakuan istimewa dalam perdagangan bagi India bulan ini dan New Delhi memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap 28 jenis produk Amerika. Serai mengecilkan laporan mengenai berkembangnya friksi di bidang ekonomi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ravish Kumar Kamis mengatakan, di luar semua pembicaraan mengenai masalah perdagangan, secara keseluruhan nilai perdagangan antara kedua negara telah meningkat menjadi 150 miliar dolar. Kami memandang kunjungan ini sebagai kesempatan untuk mendiskusikan semua isu yang siap untuk dibahas, kata Kumar. Kedua negara juga akan membahas masalah visa H-1B bagi pekerja asing di Amerika. Warga India adalah kelompok penerima terbesar visa tersebut. Tetapi menurut laporan media, Washington berencana membatasi jumlah pekerja India sebagai pembalasan atas peraturan penyimpanan data yang ketat yang mungkin berdampak bagi perusahaan asing. New Delhi menyatakan tidak memiliki komunikasi resmi mengenai rencana semacam itu.
Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri lawatan 2 hari ke Korea Utara hari Jumat. Dalam lawatan itu ia memberikan dorongan bagi fokus baru mengenai pembangunan ekonomi Korea Utara dan menawarkan diri untuk memainkan peran konstruktif guna mengatasi kebuntuan dalam perundingan nuklir Amerika Korea Utara. Berbicara pada jamuan makan malam hari Kamis, Xi mengatakan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un telah memprakarsai jalur strategis baru pembangunan ekonomi dan memperbaiki mata pencarian rakyat meningkatkan konstruksi sosialis di negara itu ke standar tinggi baru, sebut kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA hari Jumat menyatakan Xi dan Kim mencapai pemahaman bersama mengenai banyak isu yang mereka bahas dan menginginkan hubungan bilateral yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan yang serius dan rumit di kawasan. Xi dan Kim telah bertemu secara berkala dalam beberapa tahun ini. Kim telah 4 kali melaut ke Tiongkok, yang paling akhir adalah Januari tahun ini.
Paus Franciscus menyerukan perombakan dalam cara pengajaran teologi di sekolah-sekolah Katolik. Ia mengatakan, siswa harus belajar mengenai dialog dengan Yudaisme dan Islam dan bahwa secara keseluruhan harus ada kebebasan yang lebih besar dalam mempelajari teologi. Sri Paus melontarkan pernyataan itu dalam pidatonya hari Jumat di sebuah perguruan tinggi teologi yang dikelola kelompok Jesuit di Napoli. Ini menyusul pendekatannya tahun ini ke dunia Muslim dengan menandatangani pernyataan bersama dengan Imam Al-Azhar Kairo mengenai pembangunan hubungan antara umat Katolik dan Muslim sebagai sesama saudara dengan misi bersama untuk memajukan perdamaian. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Para pejabat keamanan nasional di Washington menolak mengkomentari sejumlah laporan surat kabar bahwa Presiden Amerika Donald Trump menyetujui serangan militer terhadap Iran, namun kemudian membatalkannya karena alasan yang tidak diketahui. Menurut The New York Times dan The Washington Post, Trump awalnya memberikan otorisasi serangan-serangan terhadap sejumlah target Iran seperti radar dan baterai misil. Reporter VOA Sratika Hook melaporkan, disampaikan Leona Triyono.
Berbicara kepada wartawan pada pertemuannya dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tindakan Iran menembak jatuh pesawat nirawak Amerika akan semakin memperumit konfrontasi yang berkembang antara Washington dan Teheran.
I find it hard to believe it was intentional. If you want to know the truth, I think that it could have been somebody who was loose and stupid.
Saya sulit percaya bahwa itu disengaja. Kalau Anda ingin tahu kebenarannya, saya kira itu mungkin dilakukan seseorang yang bodoh dan tidak berpikir panjang.
Letnan Jenderal Joseph Guastella, Komandan Pusat Angkatan Udara Amerika, mengatakan tindakan Iran itu bukan merupakan serangan terprovokasi terhadap aset pengawasan Amerika yang saat itu tidak melanggar wilayah udara Iran.
This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area.
Serangan itu merupakan usaha untuk mengacaukan kemampuan kami memonitor kawasan tersebut, menyusul ancaman Iran baru-baru ini terhadap jalur pengapalan internasional dan arus bebas perdagangan.
Insiden terbaru itu berlangsung setelah serangan ranjau terhadap 2 kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyalahkan militer Iran atas serangan itu. Namun Teheran membantah terlibat. Para pejabat Iran mengukuhkan penembakan jatuh pesawat nirawak Amerika. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Iran tidak mengupayakan perang namun akan membela wilayahnya. Amerika Serikat sendiri tidak ingin lagi terlibat dalam perang. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
Saya kira presiden tidak menginginkan perang. Tidak ada gairah untuk berperang di negara kita.
Namun sejumlah tokoh Partai Republik, termasuk Senator Lindsey Graham dari South Carolina, mengatakan Iran mungkin akan memaksa Washington menggunakan kekuatan militer.
If next week they go back into enrichment, putting them
back on a path to a bomb?
Jika pekan depan mereka melakukan pengayaan uranium sehingga mengembalikan mereka ke jalur pembuatan bom nuklir yang sebetulnya mereka sedang lakukan, maka itu akan meningkatkan ketegangan antara Israel dan Iran. Jika mereka melakukan sesuatu terhadap aset Amerika dan presiden ini tidak merespon seperti Ronald Reagan, maka ini akan menjadi sinyal bagi Korea Utara dan seluruh dunia bahwa kita hanya sekedar bicara.
Iran mengatakan akan meningkatkan produksi uraniumnya dalam beberapa hari mendatang jika tidak mendapat kelonggaran atas sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Amerika. Sejumlah anggota Senat Amerika, termasuk Senator John Kennedy dari Partai Republik, mengatakan para pemimpin Iran merasa terdesak.
Ayatullah marah dan berusaha memprovokasi. Jelas ia tidak mendapat banyak bantuan dari Eropa, dan saya kira kita perlu melanjutkan apa yang sedang kita lakukan.
Ketegangan antara Amerika dan Iran meningkat sejak Trump mundur dari kesepakatan internasional dengan Teheran untuk menghentikan program nuklir Iran tahun lalu. Trump menginginkan lebih banyak jaminan bahwa Teheran tidak memproduksi senjata nuklir dan menuntut agar Iran berhenti mensponsori kelompok-kelompok teroris di kawasan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perempuan Indonesia dinilai rentan terpapar radikalisme dan direkrut oleh kelompok radikal. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat perempuan Indonesia rentan terpapar paham radikal. Antara lain faktor agama, sosial, dan budaya yang membuat perempuan Indonesia terpinggirkan. Apalagi kata dia perempuan di pedesaan yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah.
Utama yang di pedesaan ya, tidak menjadi korban dari rekrutmen ISIS lah. Ya, di sana itu kan akhirnya kita harus menghadapi anak-anak gadis kita menikah, lalu kemudian apabila kombatan suaminya itu, suaminya ada seorang kombatan, meninggal, tewas di peperangan, nanti dinikahkan lagi oleh kombatan yang lain. Kasihan kan?
Susaning Tias menambahkan pencegahan penyebaran paham radikal ini tidak bisa dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.
Perempuan itu harus mengerti haknya, mengerti apa itu demokrasi, mengerti sebenarnya yang dikatakan tuh togut tuh apa sih gitu loh. Jadi jangan semata-mata lalu kemudian percaya bahwa itu yang harus dilawan, Pancasila dan demokrasi sebagai togut, lalu aparat sebagai togut.
Beberapa tahun terakhir ini aksi teror di Indonesia tidak hanya melibatkan laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Para perempuan ini terlibat dalam penyebaran radikalisme di media sosial dan menjadi pelaku bom bunuh diri. Salah satu contohnya yaitu keterlibatan perempuan dalam rentetan teror bom di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur pada tahun lalu. Menanggapi itu, Direktur Pencegahan BNPT Hamli menjelaskan telah memiliki program penguatan untuk perempuan dan kelompok remaja.
Sebenarnya kan yang disasar hampir semua orang, jenis laki perempuan sama aja. Jadi kita juga memberikan penguatan terhadap kelompok rentan itu adalah perempuan, remaja yang memang itu yang ini.
Sementara itu, Direktur Nusantara Institute Sumanto Al-Qurtubi menjelaskan, tantangan Indonesia saat ini yaitu menjaga keragaman di Indonesia dari tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan. Terlebih, kata dia, telah muncul kelompok-kelompok agama, ideologi, dan politik intoleran yang bertentangan dengan keragaman. Karena itu, kata dia, kelompok mayoritas yang selama ini diam terhadap intoleransi perlu bersuara secara bersama-sama untuk menjaga keragaman di Indonesia.
Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut menyuarakan prinsip-prinsip yang kita anggap benar. Ya, itu yang saya lakukan kan begitu. Meskipun digebuki berbagai macam orang di medsos dan sebagainya, saya diam aja. Silakan aja digebuki. Kamu nangkap saya, bung saya di Saudi, silakan.
Sumanto yang juga menjadi dosen di salah satu kampus di Arab Saudi juga menuturkan telah terjadi perubahan positif di negara-negara Timur Tengah. Karena itu, kata dia, Indonesia semestinya tidak melakukan sebaliknya apa yang telah dilakukan negara-negara di Timur Tengah tersebut. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Berkebun adalah hobi favorit Anka Meyer, terutama menanam pohon di halaman rumahnya. Pohon juga bisa meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak suhu musim panas.
Trees make a huge difference in the climate around your house and
pepohonan turut mempengaruhi iklim di sekitar rumah dan juga menghemat energi, terutama apabila mereka memberikan keteduhan dari sisi selatan dan barat.
Meyer ikut dalam program Pohon Penyelamat Energi untuk tahun kedua. Tahun ini dia mendapat pohon dogwood gratis sebagai bagian dari program yang dijalankan perusahaan listrik Pepco dan organisasi nirlaba Yayasan Arbor Day. Menjadi penangkal angin pada musim dingin dan memberikan keteduhan pada musim panas, pohon bisa membantu pemilik rumah menghemat energi, menghemat uang, dan lain-lain. Kristen Busquet, Program Manager Arbor Day Foundation, menjelaskan.
Providing a tree to homeowners that can increase their property value. We see trees that can increase a property value by up to 18%.
Menyediakan pohon ke pemilik rumah bisa menaikkan nilai properti mereka. Pepohonan bisa menambah nilai properti sampai 18%.
Yayasan Arbor Day berharap program penanaman pohon akan berkembang.
The Arbor Day Foundation launched an initiative along with our partners called the Time for Trees Initiative.
Yayasan Arbor Day baru saja meluncurkan sebuah inisiatif bersama mitra-mitra kami yang diberi nama Time of Trees Initiative. Lewat inisiatif itu, kami akan menanam 100 juta pohon dan mengilhami 5 juta penanam pohon di seluruh dunia.
Program ini diharapkan bisa menginspirasi lebih banyak orang di seluruh dunia untuk menanam pohon.
Pada tanggal 21 Juni 1970, Pele membuat Brazil memenangkan kejuaraan sepak bola Piala Dunia untuk ketiga kalinya dengan skor 4-1 melawan Italia. Setelah pertandingan berjalan selama 18 menit, Pele memasukkan satu bola ke gawang Italia, dan semenit berikutnya, Italia memasukkan satu bola ke gawang Brazil, sehingga skor menjadi 1-1. Tim Brazil mulai mendikte permainan pada babak kedua. Pada menit ke-65, Pele menendang bola ke arah Gerson Nunes yang memasukkan bola ke gawang Italia, sehingga skor Brazil menjadi 2-1. 6 menit berikutnya, Brazil memasukkan satu bola dan skor menjadi 3-1. 3 menit menjelang akhir pertandingan, Pele mengalihkan perhatian pertahanan Italia dan dengan cepat menendang bola ke Carlos Alberto dari tim Brazil yang langsung memasukkan bola ke gawang dan skor untuk Brazil menjadi 4-1.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seorang pejabat tinggi program gabungan PBB untuk HIV/AIDS atau UNAIDS berada di Zimbabwe karena negara itu menghadapi kekurangan obat antiretroviral atau ARV yang menghentikan perkembangan penyakit HIV/AIDS tersebut. Situasinya buruk bagi warga Zimbabwe yang positif mengidap AIDS, tetapi lebih buruk lagi bagi narapidana yang hidup dengan virus tersebut. Dikatakan mereka berjuang memperoleh perawatan melawan terjangkitnya virus menular itu. Columbus Makhunga melaporkan dari Harare, disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Para pejabat mengatakan jumlah narapidana di penjara yang dijaga super ketat Zimbabwe melebihi kapasitas sehingga menyulitkan pembagian sumber daya termasuk obat-obatan untuk napi yang terkena HIV, virus yang menyebabkan AIDS. Chetsa Chiwasira adalah salah seorang narapidana yang positif mengidap HIV. Perempuan berusia 18 tahun itu mengatakan kekurangan ARV bukanlah masalah besar, tetapi kekurangan obat lain yang menjadi masalah.
Bahkan obat pereda rasa sakit tidak tersedia. Jadi jika anak-anak narapidana itu jatuh sakit, tidak ada obat yang diberikan untuk mereka. Para pejabat mengatakan keadaannya sulit di luar sana, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setidaknya kami mempunyai cotrimoxazole dan ARV lainnya. Tetapi jika kami jatuh sakit, itu akan menjadi masalah. Kami menyerukan kepada mereka yang di rumah atau yang dapat membantu kami dengan obat-obatan medis dan antibiotik karena rumah sakit penjara hanya mempunyai ARV.
Dr. Blessing Doroba, kepala rumah sakit penjara yang dijaga super ketat Chikurubi, mengatakan sekarang ini perusahaan farmasi nasional menjaga fasilitas yang dipasok dengan obat ARV, tetapi mengakui bahwa obat lain merupakan masalah. Wakil Direktur Eksekutif UNAIDS, Shannon Heder, mengatakan ia datang ke Zimbabwe untuk melihat bagaimana hal itu membantu kelompok-kelompok rentan seperti napi dan pekerja seks. Heder mengatakan Zimbabwe memiliki rekam jejak yang baik tentang AIDS. Negara itu menerapkan pungutan pajak untuk membantu pasien yang dikenal sebagai retribusi AIDS pada tahun 1990-an. Tetapi, kata Heder,
but that will take doubling down in this next 18 months.
Itu akan berlipat ganda dalam 18 bulan ke depan dan mengisi sebagian celah ini terutama untuk orang-orang yang tertinggal. Kepala Dewan Penanggulangan AIDS Nasional Zimbabwe, Raymond Yekeye, menyalahkan kekurangan obat itu pada kekurangan kronis mata uang asing di Zimbabwe. Sekian info kesehatan, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump mengklaim bahwa dia mengungguli kelompok campur aduk calon presiden dari Partai Demokrat yang berusaha menggulingkannya dalam pemilihan presiden 2020. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Penilaian Presiden Donald Trump bahwa dia unggul dari seluruh calon presiden Partai Demokrat itu disampaikan sementara kampanyenya mengesampingkan 3 lembaga survei. Setelah hasil survei yang dibocorkan menunjukkan posisinya berada di belakang calon Partai Demokrat mantan Wakil Presiden Joe Biden, Trump mengatakan,
"We are winning in every single state that we've polled. We're winning in Texas very big. We're winning in Ohio very big. We're winning in Florida very big." They were fake polls that were either put out by the corrupt media, because much of the media in this country, unfortunately, is corrupt.
Kita menang di setiap negara bagian menurut jajak pendapat yang kita lakukan. Kita menang sangat besar di Texas. Kita menang sangat besar di Ohio. Kita menang sangat besar di Florida. Ada jajak pendapat palsu yang dikeluarkan oleh media korup. Karena sayangnya banyak media di negara ini yang korup walaupun ada beberapa yang bagus. Bahwa sebagian hasil jajak pendapat sangat bagus, tetapi sebagian lainnya sangat buruk.
Jajak pendapat internal pada bulan Maret menunjukkan Trump membuntuti Biden yang saat ini memimpin di antara 22 calon lainnya yang berusaha merebut nominasi presiden dari Partai Demokrat dengan 16% di Pennsylvania, 10% di Wisconsin, dan 7% di Florida. Presiden Trump memenangkan ketiga negara bagian itu dalam pemilu 2016. Jajak pendapat independen juga menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di belakang lawan-lawannya secara hipotetis hampir 17 bulan menjelang pemilihan. Sementara itu, Presiden Trump selama ini berjuang untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya yang berada pada angka 40%. Keberhasilan kampanye pemilihan ulang Presiden Trump mungkin sangat tergantung pada apakah Partai Demokrat akan mampu mencalonkan seorang kandidat yang dapat menyatukan pemilih dan menarik suara dari masa mengambang. Sebagian analis juga mengatakan bahwa ancaman pemaksulan oleh Partai Demokrat di Kongres berpotensi menggalang dukungan bagi Trump sehingga meningkatkan peluangnya untuk terpilih kembali pada tahun 2020.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, akhir pekan ini ada 2 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak yang dirilis di Amerika. Salah satunya film sequel animasi untuk keluarga Toy Story. Simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
2 film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini, Toni Morrison, The Pieces I Am, dan The Quiet One. Dalam Toni Morrison, The Pieces I Am, penonton diajak mengenal lebih dekat novelis ternama itu. Karya-karyanya sangat menggugah, sehingga ia meraih penghargaan Pulitzer dan hadiah Nobel untuk sastra.
Toni was an editor at Random House.
Navigating a white male world was not threatening. It wasn't even interesting. I was more interesting than they were. And I wasn't afraid to show it.
The Quiet One tentang Bill Wyman yang ikut mendirikan kelompok band The Rolling Stones, bahkan ikut dalam band itu sebagai pemain bass. Bill dikenal sebagai pendiam. Dalam film ini, ia membeberkan kisah hidupnya lengkap dengan foto, film, dan memorabilia yang hanya dimilikinya. Film itu menjawab mengapa ia memilih menjadi pendiam.
I remember seeing Bill, you know, his bass playing was fantastic.
He was his own person.
First guy to have a computer. He had cameras before everybody.
Toy Story 4, sequel film berjudul sama, mengisahkan petualangan beragam mainan milik Andy dan Bonnie. Kali ini tentang Bonnie yang membawa semua mainannya dalam perjalanan keluarga. Ketika Forky, hasil kerajinan tangan yang kemudian menjadi mainan kesayangannya hilang, ia meminta orang tuanya menemukan kembali Forky. Ia tidak tahu semua mainannya sejak awal sudah bergerak untuk menemukan dan membawa pulang kembali Forky.
We all have to make sure nothing happens to Forky.
Woody!
Something happened to him.
Buzz, we gotta get Forky.
Roger that.
Let's go save a spork.
Child's Play adalah film garapan dari horor klasik yang pertama kali diputar tahun 1988. Dikisahkan, boneka Chucky ternyata punya kekuatan gaib yang digunakan untuk membunuh.
Mom, I need to tell you something, and I need you to believe me. I think Chucky did something.
Andy, if you know something, you better tell me.
Something is wrong with Chucky.
Chucky is a toy.
Anna, dibalik kecantikannya yang memesona, model Anna Poliatova ternyata adalah seorang agen pemerintah. Tugasnya, membunuh. Peran Anna dipercayakan kepada Sasha Lash, seorang model Rusia yang kini terjun ke dunia acting.
It's quite the fairy tale you got going on here. Top flight model in Moscow. It's rubbing shoulders with the elite.
How did you do that?
Your next target is in Paris. There'll be no backup. Any questions?
Which room?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Sejak Shania Twain menandatangani kontrak untuk tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas 7 tahun lalu, kota yang dijuluki sebagai Sin City itu telah didatangi puluhan artis papan atas, dari Lady Gaga, Drake hingga Christina Aguilera dan Cardi B. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masreva.
Mengikuti jejak Celine Dion, Shania Twain mulai 6 Desember mendatang akan kembali tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas. Ada 23 pertunjukan yang disiapkannya dalam konser bertajuk Let's Go di Zappos Theater, Planet Hollywood Resort and Casino itu. Setelah Shania Twain merampungkan kontrak pertama untuk tinggal dan melangsungkan konser di Las Vegas tahun 2014 lalu, puluhan artis telah datang ke kota itu, antara lain Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Aerosmith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani, dan Backstreet Boys. Shania Twain ketika itu malah melakukan tur tradisional dari kota ke kota sepanjang tahun 2015 hingga 2018 sambil memulihkan olah vokalnya pasca terkena penyakit Lyme. Musisi yang dikenal sebagai salah satu artis dengan album paling laku di dunia itu siap tampil kembali dengan komposisi-komposisi yang mempopulerkan namanya seperti You Are Still The One dan From This Moment On. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
I give my hand to you with all my.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.